Културен портрет. Покана за среща на полето на изкуството.
Това е предаването Нова култура. Вие слушате Дарик Радио. Време е за рубриката Културен портрет, в която този път влиза режисьора Виктор Чучков син. Здравейте!
Здравейте!
Как сте?
Много добре.
Честито лято.
Мерси.
Наскоро вие се завърнахте от 70-тото издание на най-престижния европейски, пък и световен кинофестивал в Кан, където участвахте с филма Уестърн. Разкажете ни за Кан, моля ви се, сега на живо подарик.
Имахме щастието да бъдем ко-продуцент на немския филм Уестърн. Той е продукция на Комплицен филм, която е много така просперираща немска продукционна компания в момента. Режисьор на филма е Валеска Грисбах, която е една много талантлива режисьорка, и така преди няколко години започна едно сътрудничество. Ние станахме ко-продуцент на филма с помощта на Национален филмов център, разбира се, и започнахме едно дълго проучване с снимките в България, защото целият филм е сниман изцяло в България, историята е така писана за България и по-голямата част от участниците са българи, на турчици от района на Хаджи Димово, Гоце Делчев, които се справиха блестящо във филма като актьори-дебютанти.
Гоце Делчев е български уестърн.
Да, това са едни такива местности, които са с едно село Петрелик, което е точно на почти на няколко километра от границата с Гърция, на няколко километра от Илинден. И така, никога, когато започваш един филм, не знаеш докъде може да стигне той, каква ще бъде съдбата му и какво ще се случи точно. Не всичко може да се планира, програмира, особено успехите. И филмът имаше щастието да бъде селектиран в официалната селекция на фестивала в Кан тази година в програмата
Особен поглед,
където беше също и филма на Стефан Командарев Посоки.
Да, ние разговаряхме за този филм с режисьора Стефан Командарев. Какъв успех е това обаче за вас? Как беше прият филма там и какъв ще бъде живота му от тук насетне след Кан?
Важното е, че филма има успех. Дали е за колко е успех за продуцентите и за режисьорите, разбира се, че успех. Важното е филма да има успехи, да има публика, да има признание, и даже по-важното е да стигне до сърцата на хората, защото това е целта на всеки един филм. Ако не е така, той се превръща в нещо обикновено, в един прост ентертеймент.
Да.
И мисля, че целите на европейските режисьори и на големите американски режисьори са много повече от просто едно забавление с киното.
Кога ще видим уестърн в България?
Уестърн ще видим в България след Нова година.
Ето сега обаче друга експресна новина, специално за слушателите на Дарик Радио и Нова култура. Започват снимките съвсем скоро на новия филм, режисьорски, на Виктор Чучков син, който ще бъде по романа 18% сиво на Захари Карабашлиев, който вие, читателите, избрахте за най-добрия съвременен роман, съвременен български роман в класацията, в голямата кампания на БНТ, голямото четене. Но кога започват снимките? Ясен ли е кастинга? Какво се случва там?
В тези неща, това е един, снимането на филм е един леко, да го нарека, инфарктен. Не е бизнес, не знам как да го нарека, поле на действие в областта на културата, който е много динамичен, много труден, много рисков, особено когато един филм е голяма международна копродукция, каквато е Тилт между България, Германия и Сърбия. 18% сила, извинявайте. Действието се развива в три държави.
Тилт е друг филм.
Германия, в Англия, в Белгия и в България, разбира се, значи 4. И снимките са планирани за началото на септември. Рушен Виденлиев е актьора, който е избран за главната роля в филма.
Той играва в цинкограф, Цветът на хамелеона.
Да, да. Играе в снимка с Юки, друг наш филм, който ще излезе през следващата година. така че мисля, че той набра доста така опити скоро за последните години.
Той е режисира, завършил в Нью-Йорк.
Да, да. Така че снимките са в последна фаза на подготовка.
Стискаме палци всичко да наред и да излезе един хубав филм, както беше с Тилт, но понеже вие споменахте Германия и Тилт, аз бих искал да ви върна назад във времето и да си поговорим за Give It Away на групата Red Hot Chili Peppers, една от вашите любими групи. Да ни разкажете всъщност историята на това парче, което ще чуем само след малко по радиото в рубриката Културен портрет в подарик, предаването Нова култура.
Ами край на 90-те години, край на 80-те години, извинявай, бях чувал за тая група, обаче някакси не ми беше влязла в поразрението ми, че те са започнали кога 86-та и 8-та да работят.
Може би да.
Може би някъде там. И имам един много добър приятел, който сме от детинство приятели, от 16-17 годишни. Той през цялото време, докато учихме в художествената гимназия заедно, разказваше как ще избяга на Запад всеки един момент, в който завърши училище. И да. Това му беше като някаква такава мечта. Той имаше леля в Източен Берлин и веднага замина при нея след като завърши училище, да, с идеята там да учи и да се опита да се прехвали в Западен Берлин.
Да.
Но нещата, събитията го изпревариха, стената падна и той ми се обади по телефона и каза: оказах се на Запад много по-бързо, отколкото си представях.
Така.
И при първото му, едно от първите му връщания, мисля, че беше 91-а година, той дойде у нас с една шапка на Beastie Boys, на главата си ни дълги коси, отвори си раницата и каза: сега ще ти пусна най-яките групи, които слушат там. И отиде до дека и ми пусна Give It Away на Red Hot Chili Peppers и започна да танцува и да клати глава, така нареченото кофеене.
Да, а тогава всъщност България не е имала достъп до...
Еми, вече имаше след 90-та година, но знаете, че нямаше тук, нямаше интернет откъде да си купиш песен или албум.
Камо ли да си купиш касетка на Red Hot Chili Peppers.
Пък камо ли да си свалиш, да си купиш касетка или плоча или каквото ти било. Тоест всичко се правеше от човек на човек, от ръка на ръка се правеха.
И вашия човек в Германия ви донесе.
Нашия човек от Германия, аз имах двукасетъчен хъстофон преди това, който се правеха записи на целия блок, денонощно хъстофон.
Може би става дума за Николай Тонков Бен.
Точно така, Николай Тонков Бен разпозна го.
Да, той от години живее в Берлин. Всъщност там е успешен дизайнер, направи свое собствено дизайнерско студио. Аз всъщност знам тази история, разказвал съм я в различни видове медии и ще продължавам да я разказвам, защото Николай Тонков Бен, уважаеми слушатели, е създател на една изключително важна платформа за популяризиране на българската история, култура и природа, която се казва like-bulgaria.com. Това е и уебсайтът, който незабавно трябва да посетите, когато имате възможност, за да разгледате начина, превъзходния съвременен начин, по който се представя България пред света чрез този дизайнерски проект. Но сега ще чуем това забележително парче на ръба между старата епоха и демокрацията, когато Николай Тонков Бен донася Red Hot Chili Peppers в България, запалва огъня в сърцето на Виктор Чучков, Give It Away и Red Hot Chili Peppers. Stop. Предаваме се пред Red Hot Chili Peppers с Виктор Чучков. Това е негова любима музика. Пускаме ви специално в рубриката Културен портрет, предаването Нова култура по Дарик. Какво е отношението ти към литературата?
Като към киното.
Тоест, много пристрастно.
Аз имам много добро отношение към всички изкуства, към изобразителни, литература, театър, кино. Разбира се, имам и по-любими, не толкова силни, но литературата е нещо много важно и според мен е в основата на човешкото развитие, нещо, което човек трябва да запознае в най-ранна възраст, много преди, заедно с музиката, може би, литературата едновременно.
Кои са твоите важни автори, книги?
Ами, не знам, много са били, много са били през годините. Винаги съм се възхищавал на Стайнбек и на Хемингуей, и са някакви писатели, които много съм уважавал.
Добре, ами сега е тогава удобен момент да те включим в нашата рубрика Стиховете остават. Това е проект на Дарик Радио, който представя съвременна българска поезия по радиото. След това нашите специални гости преписват тези стихотворения на ръка. След това правим изложба, пък и книга, заедно с издателство Сиела. Така че време за стиховете остават.
Стиховете остават. Радиоантология на съвременната българска поезия. Слушайте по Дарик. Четете в Егоист БГ. Проектът се осъществява в партньорство с BNP Paribas, банката на променещия се свят. BNP Paribas – депозити с бъдеще. Стиховете остават.
Сега наживо Виктор Чучков ще прочете стихотворение, което харесва. То се казва Лято, с което ви честитим, разбира се, началото на лятото. Стихотворението от Радослав Чичев.
Сега си малко гладко камъче на морския бряг. Слънцето около теб се върти, в сянката ти има мравка. Пеперудите ти правят вятър, в теб е спокойно, когато вали. Вълните ти припомнят ритъма на сърцето и казват: стани, време е да си човек.
Стиховете остават. Радиоантология на съвременната българска поезия. Слушайте по Дарик. Четете в Егоист БГ.
С подкрепата на Сиела. Ние издаваме повече.
Това е Виктор Чучков, син, с когото си говорим за всички неща, които вълнуват неговата душа. По-късно, ако останете на вълните на Дарик, ще ви пуснем малко и от Юто. Ще ви пуснем и класическа музика. Ще си поговорим за срещата на Вики с Антон Корбин, един голям визуален артист, който е заснел видеоклиповете на Depeche Mode, Нюто, правил техни обложки. Но преди това да ви питаме за лятото, понеже прочетохте сега стихотворение за лятото, какви са вашите планове за лятото? Какво ще се случи за вас, освен снимките на новия ви филм 18% сиво?
Кой знае на човек какво може да се случи през ново лято? Ти знаеш ли какво ще се случи през това лято?
Всъщност това е точно така. Това е най-хубавото на лятото, че ти се случват неща, които не предполагаш, че могат да ти се случат.
Ами не само през лято. И мисля, че по принцип в живота това е на хубавите неща, че много често не очакваш някакви работи. Те се случват, да се надяваме повечето пъти да са добри.
Добре.
Ами лятото, какво означава лятото? Имам много тежка подготовка на филм 18% сиво, избиране на локации, довършване на кастинг процес, актьори, които ще участват в филма, много приятна работа с оператора Ненат Борович, който ще бъде оператор на филма, с художник по костюми, с сценограф.
Всъщност, вие имате опит постоянен в този процес, защото снимате реклами с този екип. Да, и какво е важното в снимането на добра реклама? Кое е най-ключовото?
Ами, рекламата е поръчково нещо, в смисъл някой ти поръчва да продуцираш и да заснемеш нещо и режисьора трябва да влезе в тази идея и да доразвие и да я направи много по-добра, отколкото е зародиш, защото много често той някак да е много подробен, искам да казвам, не е много по-добра, да изпълни добре в тази посока. Кое е характерното? Характерното е, че трябва според мен да се вкарва в рекламите много повече измислица, много по интересна мисъл и обикновена да има, защото мисля, че на хората вече доста им е писнало от реклами, които са твърде елементарни и директни. И мисля, че вече зрителя български, даже който много подценяваме, аз мисля, че хич не е за подценяване. Много хора казват, нали, те, нали, хората това искат, нали, хората искат глупави филми и такива без съдържание, просто да се отпуснат. Аз мисля, че във всеки жанр, и в екшен, и в драми, и в комедии, зрителя българският доста адекватно може да избира в момента и да решава кое е добро и кое не е. Разбира се, рекламите се правят, за да вършат определена работа. Филмите се правят, разбира се, трябва да бъдат гледани от зрители, но те трябва да имат едно много художествено ниво, което би трябвало да се, така, режисьора да се води и да каже какво иска да покаже това, което иска да разкаже, както един писател, който пише една книга. Не толкова да мисли дали ще се хареса или няма да се хареса, това вече се случва после. Та в рекламите е много важно да си много бърз, си много изпълнителен, си много точен, всичко е в ужасяващо кратки срокове, решенията се взимат веднага, промените са динамични, всеки 15 минути може да се случва нещо преди снимките да се доуправя, промени и така нататък.
И когато...
И трябва да удовлетвориш изискването на много хора, на рекламна агенция, на клиент и, разбира се, трябва да се съобразяваш всички с тях, защото в крайна сметка го правиш за тях, не го правиш за себе си, но ако съчетаеш двете неща между за себе си и за поръчителя, това е най-добрия вариант.
Да, и тогава рекламата надскача просто продаването на продукт и става наистина значимо произведение, още по-вече, когато е правено от кинорежисьор.
Много хора има, като кажат, нали, произведение, възприемат, че едно нещо, това е нещо неразбираемо. Това не е така, като се каже, че някакви филми са били по фестивали, иначе те са някакви негледаеми филми, което също не е така. Мога да кажа, че фестивалното гледане, приема в един Берлин на Берлинале на филма фестивал, е толкова в пъти по-голям от цялата ни държава, че смешно да говорим, че е нещо лошо, че някой филм е бил в фестивал в Берлин и в Кан, напротив, там се отсява най-доброто и хора от цял свят отиват да го гледат.
Прекъсваме за реклами, останете с Дарик и Нова култура.
Нова култура. Разговори отвъд бита. Модерни стратегии за общ живот. Културата като възможност за игра с времето. Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев по Българското национално Дарик радио.
Чухме Юту, любима група Виктор Чучков син, който ни гостува в рубриката Културен портрет. Специалният ни гост днес. Днес защо Юту са твоя група?
Ами, всеки си има любима група с годините, които е израснал най-вероятно. И аз сега си мисля, какво всичките тия групи любими мои са някакви адски увехтели, стари, сигурно много хора старомодни. Обаче, според мен, това са групите, които остават завинаги във времето и затова те са големи. Всички други опити за някакви модерни пробиви, когато те са просто еднопосочни, еднократни и не стойностни, те просто си отиват и хората много дълго ги, много бързо ги забравят. Така че YouTube просто съвпадна с някакъв мой период на израстване, 16, 17, 18 годишен, и още тогава ми стана една от любимите банди.
Да, какво може да кажем за албума Joshua 3? Между другото, те в момента са в турне, The Joshua 3 Tour 2017. Това е първата обиколка стадиона на великите ирландци след 360 градуса, турнето, което беше в периода 2009-2011.
Аз бях на него в Берлин.
Така ли?
Да, невероятен концерт. Ами страхотно беше, усещането беше. Аз и до днес, и сега тая песен, като я чуя, ми настръхват и някакви косми появяват. Да, и се справят така.
Да, 3 метра косми се появяват такова в студиото от Юту. Да.
И винаги така ми се случва. Така ми се случва понякога, като видя някакви големи артисти, живописци, съвременно изкуство. Примерно така помня, когато за първ път видях в Метрополитен музеем в Нью-Йорк на живо Пикасо и Модилиани по същия начин. Тези косми се справиха. Сега наскоро в Лондон видях също оригинали на невероятни художници, на Джакомети, на скулптори, и не знам, винаги имам такава връзка с някаква част от изобразително изкуство и музика.
връзката между изобразителното изкуство, визуалната култура и музиката е Антон Корбин или Корбайн, може би. Mm-hmm. В различните части на света се изговаря по различен начин. Това е човек, който е правил клиповете на YouTube, някои от тях обложките, ето примерно за този албум Joshua 3 също. Вие се срещнахте с него?
Ами наистината, че аз не съм се срещал с него, а моят приятел Николай Тонков в Берлин се срещна с него, но и той ми написа един албум за мен. Да. Това беше среща, беше такава през един човек.
Да.
Това е истината, да. Но аз съм почитател на него, като може би намирам някакви неща, които от него вълнуват, и може и мен по същия начин, и това е точно връзката между музика и mm-hmm. литература и кино.
Mm-hmm. Добре, какво може да кажем още с Joshua 3 и всъщност и Америка, например, където вие сте били?
Аз бях на един фестивал с моя предишен филм Tilt в Palm Springs, mm-hmm. Калифорния, и видях, че съвсем наблизо се намира парка Joshua 3.
Да.
Нищо не знаех много в подробности, но решихме с брат ми да го пустим и направим една обиколка. Той беше на около 100 мили от Palm Springs. И аз си мислех, че това е някакво място, където има едно дървото на Joshua, и затова така се казва албума. Изобщо не знаех. Също казахме в един огромен парк, резерват, в който се влиза срещу платено билетче, и то е доста голям. Ти можеш да го обикаляш с кола, можеш да къмпингуваш там и да платиш около $1000 глоба за всеки един оставен букук, който се следи от такива пазачи и полицаи, които обикалят. Това в рамките на шегата, но наистина това е един уникален парк, който е пустинен, с едни кактусови дървета, които не знам дали има другаде по света, но гледката е внушителна. Климата е много особен. Ние бяхме през януари, през деня печеше слънце около 25-24 градуса. Има чувство, че ще се изгори цялата кожа.
Да, да.
И в момента, в който слънцето падне към 3,5-4, става примерно 6 градуса. Малко пустинен, лунен климат.
Да.
Но наистина там усещането е невероятно.
Между другото, понеже си говорим за Америка, за YouTube и Joshua 3, всъщност те решиха да качат на трупчета почти завършения Songs of Experience заради избора на Тръмп за САЩ, за президент на САЩ, защото всъщност албумът им е имал съвсем друго послание и звучене преди Доналд Тръмп да дойде на власт. За това всъщност те избират да по някакъв начин да възродят Joshua 3 с ново турне и с тези нови инициативи.
Ами аз мисля, че много често в историята на цивилизацията хората, които се занимават с изкуство и които имат огромната сила да мобилизират, да обединяват в добрия положителен смисъл маси и хора. Примерно отиваш на концерт на Юту на 360 и гледаш едни хора, които с наслъзени очи слушат тия песни и виждаш как се настръхне, намират от щастие. Това нещо не може да се постигне с почти нищо друго. Това продължава 2 часа. Т.е. искам да кажа каква е силата на музиката и силата на такива творци в световен мащаб. И от цялата история ние виждаме, че всички тия хора са били много по-важни от много до политици, които са направили общо взето много бъркоти в света.
Например, Кристо, който също спря свое произведение над реката заради Тръмп. Неговото плаващите кева на Кристо всъщност бяха най-посещаваното произведение на изкуството за миналата година.
Аз мисля, че хората са много... Това е разликата, между огромна разлика, която ние трябва да преодолеем, не знам дали някакъв балкански комплекс синдром, че не си казваме какво искаме и не си казваме какво мислим. Хората в Западна Европа, в Америка, те казват какво искат. Да, и там има по-обикновени хора, има по-учени, има по-образовани. Съотношението е друго. Т.е. България, имам чувство, че е много по-голяма тази разлика и процента на по-лошо образовани хора е много по-голям.
Не си казваме какво мислим.
Но не си казваме какво мислим, което е изключително важно, и особено хора, които имат такова обществено влияние огромно като Юту, да, те казват и завият твърдо, това не трябва да е така, ние смятаме, че трябва да е и как си. Да.
Друга такава група са Pink Floyd, която ще чуем сега, твоя любима група. Парчето се казва Sheep от албума Animals, ето точно за това си говорим, за овчедушието и за, да знам, кога всъщност...
Това пак е някакъв много стара, много стара, но съвсем скоро се сетих за нея, но преди толкова много години, когато съм бил на 14 години, аз страшно много харесвах Pink Floyd.
Да, ами вече вероятно чуваме Sheep на Pink Floyd по Дарик Радио, говорим си с Виктор Чучков, син, за неговите предпочитания по отношение на изкуството и музиката, но кажи повече за всъщност тази вечна примиренческа ситуация в общата ни душа тук в България, за овчедушието и шип в роден контекст.
Ами, какво да кажа повече? Всяка държава, всяка страна си има нейните характерни минуси. Ето виждаме сега какво става в Великобритания, че се говори, че те са на ръба на такава криза, която не се е случвала от Втората световна война, от 40 след войната, от 45-та година. Явно, че всеки може да изпадне в криза и всеки цял живот търси правилния път и не може, казваме сега, тези са много по-добри от онези или те са много по-умни, защото виждаме, че и там случват такива неща. В момента всичко е тотално объркано.
Може би пък обаче това ще има хубав резултат, защото може би пък Брекзит няма да се случи така, както всички си го представят.
Да, аз не мога да не знам дали няма да се случи, но,
да се надяваме,
но мисля, че
да
много
случи.
Хора не желаят да се случи.
Да.
И това, аз мисля, че това трябва да се преборим просто с това нещо и да и хората смело да заявяват кое им харесва, кое не им харесва и какво искат и какво не искат. Иначе, докато това не се случва, просто едни хора ще правят каквото те си поискат, което на тях им е приятно.
Сега още от любимата музика на Виктор Чучков, това е Pink Floyd. Любимата музика на Виктор Чучков, син, в предаването Нова култура по Дарик Радио. Сега ще чуем малко от Рахманинов. Харесваш и класическа музика? Нали така?
Аз харесвам но и много класическа музика. И харесвам Рахманинов, харесвам Чайковски, харесвам Вагнер. Изобщо периода на романтизма в музиката.
Добре, сега слушателите ни ще чуят едно изпълнение на втория концерт, втората симфония на Рахманинов, втората част, изпълнение на Московския градски градската симфония в Москва, в Руската филхармония с диригент Казуки Ямада от Япония. Да му се насладим, предлагам ти. Рахманинов, любима музика на Виктор Чучков син. Всъщност ти си кинорежисьор. Кои са твоите влияния в киното? Кои са твоите любими режисьори, филми?
Ох, ами, не знам, толкова много...
Трудна работа е, да.
Трудна работа, има много течения, много години и примерно и ни е ритъм един от любимите mm-hmm. режисьори.
Добре, че беше той, че да вземе Оскар
съвремени, Леонардо. Да, иначе в миналото, когато исках всъщност да стана режисьор, бях много вдъхновен от Лукино Висконти и от Антониони. Това бяха моите любими режисьори през 80-те години, всъщност техните много по-стари филми, разбира се.
Добре, ще завършим днешното предаване и рубриката Културен портрет в предаването Нова култура по Дарик с друга любима песен на Виктор Чучков син. Тя се казва So Lonely. В нея пее един забележителен музикант изпълнител, който ще видим в България на 16 септември в Арена Армеец, Sting. Случай обаче с неговата група полицията.
Mm-hmm.
Какво може да се разкаже за нея? С какво тя е свързана с теб?
В художествената гимназия 80-те години имахме един и 6-та, примерно било това. Всички драскахме някакви неща по стативите, на които рисувахме. И много често беше изписано палис с огромни букви на тези стативи, защото имаха много фенове в тази гимназия.
Да.
И на един ден директора ни събра на едно такова събрание, на което трябваше да се кара как е възможно да пише полиция, така западна дума навсякъде по стативите в художествената гимназия.
Да.
Не знаеш, че става просто за музика, ни му обяснявахме, но той си мисля, че ние пишем просто, че сме фенове на американската полиция. Така, такива разминания стават понякога в живота.
Добре. Ще чуем сега да пали си So Lonely. С това ви пожелаваме хубаво лято. Ще чакаме новия филм на Виктор Чучков син по романа на Захари Карабашлиев 18% сиво. Хубав ден!